Nu există în lume o societate mai apropiată nouă, mai completă, mai necesară, mai plină de bunătate, de încântare, mai statornică, mai durabilă, mai primitoare, decât societatea pe care o formează împreună un bărbat cu o femeie, obârșia cea mai însemnată, sursa și originea tuturor celorlalte societăți. Căsnicia este una dintre cele mai extraordinare binecuvântări de care se poate bucura omul în această lume. Dar aceasta s-a spus acum câteva sute de ani. Ce se întâmplă astăzi, ce s-a întâmplat între timp, astăzi asistăm neputincioși în toate locurile din lume la dispariția familiei tradiționale. În anul 1973, Carl Rogers, un gânditor secular, spunea: instituția căsătoriei e cu certitudine într-o stare nesigură. Și chiar spunea el atunci: dacă uzina de mașini ar avea 50% din mașini care să aibă probleme și să se distrugă chiar în câteva săptămâni, luni sau ani de când au ieșit pe piață, uzina aceea își va face mari probleme și va căuta să rezolve problemele acelea. Însă, spunea el, nu facem nimic cu privire la instituțiile fundamentale care sunt în societate. Și el continua spunând: trăirea împreună fără căsătorie, centrele de îngrijire a copilului, divorțurile în serie, mișcarea de eliberare a femeii, toate acestea reprezintă bâșbâieli înspre o formă nouă a relațiilor dintre bărbat și femeie în viitor. Și ascultați cum își încheie el ceea ce a spus cu această ocazie: este nevoie de un om mai îndrăzneț decât mine pentru a prezice care va fi rezultatul. Care vor fi rezultatele a tot ceea ce el a observat atunci, în anul 1973? Care sunt rezultatele? Le vedem noi astăzi. Starea căsătoriei, starea vieții de familie este mai rea decât oricând. 50% din căsătorii în Statele Unite, și chiar mai mult decât 50%, se termină în divorț. Foarte mulți dintre cei care au plecat după căpșuni, sau nu știu după ce au plecat, în Spania, în Italia, nu știu pe unde au plecat, să trăiască o viață mai bună, s-au despărțit unii de alții dorind să trăiască cumva și să-și agonisească câte ceva și s-au trezit atât de depărtați încât nu mai pot să vină împreună. Și am citit un studiu care a arătat că majoritatea divorțurilor s-au datorat prosperității și nu problemelor. În primul rând, nu pentru că n-ar fi avut bani. Dintotdeauna banii au fost o problemă în viața de familie și vom discuta despre asta când vom vorbi despre sursele de conflict în familie. Banii sunt, au fost și vor rămâne. Pentru că, spunea Luther, un om are nevoie să-și convertească sufletul și apoi, ca să fie cu totul mântuit, trebuie să-și convertească și punga. Și de la bani apar o mulțime de probleme. Dar oamenii care au divorțat cel mai mult în anul trecut au fost oameni care au ajuns la oarecare prosperitate și mai ales cei care au plecat să-și găsească de lucru și să găsească prosperitate în alte părți. Homosexualitatea se afirmă acum mai mult ca oricând. Din anul 1970 și până acum, numărul nașterilor extramaritale, adică a nașterilor care s-au produs în afara unei căsătorii legale și normale, s-a triplat. În același timp, asistăm la o explozie a abuzurilor împotriva copiilor. Pedofilia începe să prindă cote alarmante. De asemenea, incestul este o mare problemă. Acestea sunt vremurile care am ajuns să le trăim. Și apoi, iată ce se întâmplă, 80% dintre adolescenții care sunt internați în spitale de psihiatrie vin din familiile acestea unde sunt probleme, din familiile destrămate. 3 din 4 sinucideri în rândul adolescenților vin din aceste familii, copii care au crescut în familii destrămate. Dacă ultimii 40 de ani ne-au adus asemenea lucruri, întrebarea care trebuie să ne o punem foarte serios este: ce ne rezervă viitorul? Ce ne rezervă următorii 20 de ani sau următorii 40 de ani? Cu 2000 de ani în urmă, apostolul Pavel spunea în 2 Timotei capitolul 3, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Ați auzit de asta? Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Și versetul 13 spune, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Două dintre nelegiuirile menționate de Pavel aici sublinează în mod direct familia. Două nelegiuiri care subminează relațiile de familie, și anume neascultători de părinți, vom ajunge la aspectul acesta ceva mai încolo, și fără dragoste firească, spune aici. Sunt unii traducători care preferă să traducă fără dragoste familiară. Și atunci când căminele sunt caracterizate de absența iubirii și de neascultare, atunci apar copii cărora le lipsește respectul și le lipsește perspectiva clară asupra autorității. Și când nu este autoritate în familie, în biserică, în societate, oriunde vreți, când autoritatea este aruncată peste bord, atunci crește delicvența, cresc sinuciderile, cresc bolile mentale, pentru că familia a fost gândită de Dumnezeu ca să fie, așa cum obișnuim să spunem, celula de bază a societății. Însă o societate care nu protejează familia își suminează propria existență. Pentru că atunci când familia se dezintegrează, atunci când familia dispare, tot ce mai rămâne este anarhia. În vremurile acestea este timpul să proclamăm adevărurile Scripturii. Nu doar ca o altă cale, ci ca singura cale, ca singurul standard care poate să ofere sens și fericire și împlinire în familie. Și noi știm lucrul acesta și îl credem, că singurul standard care asigură împlinire și fericire și dă sens familiei este standardul lui Dumnezeu. Amin. Nimic altceva nu poate să ofere stabilitate. Dacă vrem însă ca acest standard să aibă impact în lume, noi trebuie să fim diferiți de cei din lume. La Efeseni, capitolul 4, cu versetul 1 și apoi versetul 24, o să citesc, ascultați ce spune Pavel. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și versetul 24. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iar la Matei, capitolul 5, versetele 13 la 16, Domnul Iisus spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, dar dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună la nimic. Și dacă lumina este pusă sub obroc, atunci ea nu este de nici un folos. Și mai întâi aș vrea să ne uităm la rolul și responsabilitățile soției. Niciun alt scriitor al Scripturii nu a fost atacat vreodată mai mult decât apostolul Pavel. Desigur, pasajul acesta este un pasaj pe care așa zisele feministe evanghelice nu-l iubesc de nicio formă. Dar nu-l iubesc pentru că nu l-au înțeles. Chiar dacă Dumnezeu spune aici câteva lucruri soțiilor, vă atrag atenția fraților bărbați și soți, că pasajul se adresează în mod special bărbaților. Este un pasaj care în mod special vorbește bărbaților și are cele mai multe lucruri de spus bărbaților. Femeilor le spune doar în 3 versete, bărbaților în 9. Nu știu dacă pricep mai greu sau de ce a fost așa nevoie de mult să fie scris pentru noi, dar repet, pasajul acesta este un pasaj contestat adesea. Însă atunci când el este înțeles, când este aplicat așa cum trebuie să fie aplicat, și înțeles așa cum trebuie să fie înțeles, este o mare, o mare binecuvântare. Surorilor, nu socotiți ceea ce spune Pavel aici ca o povară, ci socotiți ca un privilegiu. Știu, sunt soți care își consideră soțiile ca pe niște sclave și sunt chiar și unii care le bat. A fi supus, limbajul Scripturii, nu ce ne trece nouă prin minte, indiferent care este standardul din societate, indiferent cum a fost tatăl tău acasă și s-a comportat cu mama ta, dacă vrei să fii un creștin adevărat, trebuie să te iei după Scriptură, nu după tata, nici după societate. Scriptura este standardul nostru. Și a fi supus înseamnă a renunța la propriile drepturi. Și să vă dau o veste bună, fraților, în original, în versetul 22, nici nu apare cuvântul supunere neapărat. El derivă din versetul 21, unde apostolul Pavel spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Toți trebuie să ne supunem unii altora în trupul lui Hristos. Atât în biserică cât și în familie suntem chemați să ne supunem unii altora. A fi supus nu implică o diferență de esență sau de valoare. Supunerea este doar răspunsul vostru voluntar la voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca să fie această ordine de autoritate, 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 3. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii. Aceasta este ordinea de autoritate. Asta e voia lui Dumnezeu. Așa a stabilit Dumnezeu. Și ca să meargă lucrurile bine, ele trebuie să fie în această rânduială. Însă atenție! Apostolul Pavel nu a poruncit soțiilor să asculte de soților cum a poruncit copiilor să asculte de părinți. Nu e același lucru ca și cum spune aici: copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Nu e același lucru cu ceea ce le spune sclavilor în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă, ca de Hristos. Soția nu este sclava soțului, ci este partenera lui, egală cu el. Este cea pe care el trebuie să o protejeze și să o îngrijească. Soția se supune în mod voluntar soțului, pentru că aceasta este responsabilitatea care Dumnezeu i-a încredințat-o. Dumnezeu i-a dat lui responsabilitatea să conducă casa și ei i-a dat responsabilitatea să fie ajutorul potrivit în această lucrare. Ei sunt egali în esență, în valoare. Sunt o echipă, dar există o ordine de autoritate care trebuie respectată ca lucrurile să meargă bine. Stăpânirea soțului asupra soției nu este mai mare decât stăpânirea soției asupra soțului. 1 Corinteni, capitolul 7, deschideți, vă rog, poate că ați uitat versetele astea, sunt așa de frumoase. Bărbatul să-și împlinească, versetul 3, față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. El nu este superior și ea nu este inferioară. Amândoi își aparțin unul altuia. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului, zice aici Pavel, căci bărbatul este capul nevestei. Asta e ordinea care a stabilit-o Dumnezeu. După cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Dacă o soție nu răspunde în mod corect conducerii soțului ei, ea are probleme spirituale serioase. Însă o soție care răspunde în mod voluntar conducerii soțului ei, în mod voluntar și iubitor în același timp, acea soție îl onorează pe Dumnezeu, își onorează soțul, onorează familia ei, onorează biserica și mai mult se onorează pe ea însăși. Mai mult decât atât, acea soție care se supune în mod voluntar și iubitor conducerii soțului ei, depune o mărturie extraordinară în favoarea Domnului înaintea lumii care privește. Scrie aici soțiilor în versetul 24, să fiți supuse soților voștri în toate lucrurile. Și s-ar putea ca unele soții să se întrebe ce înseamnă asta. Și s-ar putea ca unii soți să abuzeze de ceea ce spune aici. Ce înseamnă în toate lucrurile? În toate lucrurile care nu intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că la Faptele, capitolul 5 cu versetul 29 spune: se cade oare să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Atunci când un soț pretinde de la soția lui sau vrea să o implice în lucruri care sunt contrare cu cuvântul lui Dumnezeu, acea soție, dacă e o soție credincioasă, cu respect, poate să-i spună: așa ceva nu pot să fac, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu-mi dă voie. N-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar uneori folosim cuvântul lui Dumnezeu ca să ne suportăm cu el abuzurile noastre. Însă Scriptura nu ne dă voie la așa ceva. Al doilea gând la care aș vrea să ne uităm: rolul și responsabilitățile soțului. După ce a vorbit despre conducerea soțului și supunerea soției, Apostolul Pavel continuă vorbind despre datoria soțului de a se supune soției lui prin iubirea față de ea. Versetul 25: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Tiparul iubirii Domnului pentru biserica lui este modelul iubirii soțului pentru soția lui. Și această iubire, spune Pavel aici, se manifestă în patru feluri și o să le citez așa repede. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Vă amintiți că la Roman 5, de la versetul 7 la 8, am învățat despre cât de mult ne-a iubit Domnul Iisus și s-a sacrificat pentru noi. Spune: pentru un om drept, cu greu ar muri cineva. Pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar gândi cineva să moară. Dar Hristos a murit pentru noi pe când eram noi încă păcătoși. El a murit pentru noi. Soțul care își iubește soția, așa cum iubește Hristos biserica, renunță la tot ce are pentru soția lui. Dacă este cazul, chiar și la viața lui. Poate vă întrebați: cum vine asta, că azi nu prea îmi cere nimeni să-mi dau viața pentru soția mea. Păi iată cum vine: atunci când ești gata să renunți la anumite plăceri, la anumite dorințe, la anumite opinii, la anumite preferințe, la anumite beneficii, pentru a-i plăcea soției tale și pentru a-i împlini ei nevoile, atunci într-un fel mori față de tine și ești gata să trăiești pentru a împlini ei nevoile. Apoi este o iubire care purifică, ca să o sfințească, spune, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă, spune în original, și fără defect. O iubire care purifică. Când iubești o persoană, urmărești purificarea ei. Nu poți să iubești o persoană, nu poți iubi soția și în același timp să dorești să o pângărești. Dacă îți iubești soția, atunci faci tot ce stă în putere ca să îi întreții sfințenia și virtutea și frumusețea în fiecare zi. Da, și spun și frumusețea. Nu-mi place deloc, vă spun sincer, atunci când văd un bărbat care e așa tip-top și cea de lângă el mă întrebă: e mama cumva? Dar în același timp aș vrea să-l întreb pe acel om: de ce întoarce capul când merge pe stradă? Că s-ar putea să facă scurtă la gât. Și apoi încă ceva: nu o ispiti să păcătuiască. Nu o provoca la mânie într-o chestiune în care știi că e sensibilă. Unii soți sunt așa de lipsiți de tact, ca să nu spun de altceva. Uneori tact se poate traduce și cu minte. Că știe că ea e slabă în ceva și tot acolo o atacă. Și normal că dacă ești slab, încercați să vă faceți o autoevaluare. Fiecare dintre noi avem puncte tari și slabe. Cel mai neînțelept lucru care poți să-l faci cu privire la partenerul tău este să-l provoci mereu în punctele lui slabe. Încurajează-i punctele tari, dar nu-l mai tot sâcâi acolo unde știi că e slab. Îți face mare plăcere să vezi cum explodează? Sunt căsătorit de 16 ani. Vă mărturisesc sincer înaintea Domnului. Nu vin să vă ofer model neapărat, pentru că nu sunt perfect. Sunt în progres. Și caut să fiu în progres. Dar n-am avut niciodată în 16 ani o ceartă serioasă cu soția mea. Niciodată. Adevărat că am avut un model extraordinar și în casă. Nu i-am văzut pe părinții mei când eram copii certându-se. Poate se certau pe ascuns, nu știu. Dar între noi nu s-au certat. Dar am descoperit că pentru o ceartă trebuie două persoane. Și dacă e numai una are chef de ceartă și cealaltă mută mobila sau se duce la plimbare, cearta nu are loc. Apoi, iubirea aceasta este iubire căreia-i pasă. O iubire căreia-i pasă. Tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Dacă îți pasă de soția ta, nu faci nimic care să o rănească. Când are nevoie de putere, dă-i putere. Când are nevoie de susținere, dă-i susținere. Când are nevoie de încurajare, dă-i încurajare. O problemă care au bărbații, le plac foarte mult mașinile. Și uneori unii bărbați așa de mult se ocupă de mașinile lor mai mult decât de soție. Într-o dimineață plecam în misiune. Soția mea își luase carnetul numai de 2 săptămâni. Și am făcut greșeală, am spus, treci tu la volan, du-mă până la biserică. Și de emoții, de, vă dați seama, după 2 săptămâni numai. Nu știu cum a făcut, a încurcat accelerația cu frâna. Și a trântit la pământ un pom și un stâlp de fier care nu știu ce căuta în zonă. Și mașina praf s-a făcut. Mă crede sau nu, Dumnezeu mi-a dat putere să-i spun, nu-i nimic. Nu era chiar așa, că a fost destul de scump. Am plecat și au rămas plângând și a suferit enorm. Dar când am ajuns, m-am dus și am cumpărat o felicitare. Și am scris și am spus, să știi că te iubesc, să știi că nu-i nicio problemă. O să o reparăm noi, poți să mai o accidentez de vreo 3 ori, Doamne ferește. Dar nu-ți fă probleme, nu-ți fă probleme. Și am trimis felicitarea aceea. Închipuiți-vă dacă ar mai fi pus vreodată mâna pe volan, dacă aș fi spus, măi, nenorocito, ce ai făcut? Citez din clasici, să știți. Eu nu vorbesc așa să mă aflu în treabă cu absolut nimic. Deci dacă atunci când partenerul tău greșește, pentru că se întâmplă, dacă atunci sar și la funz mai jos, ce ai rezolvat cu asta? Cine suferă? Dacă ai obiectivul clar și scopul clar că vrei să fii o familie binecuvântată de Dumnezeu, atunci tot ce se întâmplă trebuie să îndrepți înspre scopul acesta de a fi o familie binecuvântată de Dumnezeu. Ca și soț ai fost rânduit de Dumnezeu ca să o îngrijești, ca să o protejezi, exact așa cum Dumnezeu face cu noi. Sunt unii soți care nu văd în soțiile lor decât niște bucătărese, niște doici, niște spălătorese și, bineînțeles, partenere sexuale. Soția însă, spune Proverbe 18:22, este o comoară. Soția este o comoară. Și în versetul 29 spune, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Expresia aceasta, îngrijește, în original, este a încălzi cu căldura corpului. Ce frumoasă traducere în cadrul familiei, nu? Soții trebuie să asigure un liman protejat și cald și sprijin pentru soția lor. Modul în care ne comportăm în intimitatea căminului și în cadrul căsătoriei este adevăratul indiciu al calității iubirii noastre ca și creștini. Un alt mare predicator puritan, și o să citez de multe ori din acești oameni, pentru că puritanii au fost cei care au redat într-un fel, imediat după reformă, familiei, scopul și țelul pe care l-a gândit Dumnezeu, unde relația sexuală dintre soț și soție era văzută ca păcat, iar căsătoria era văzut ca un rău necesar. Puritanii au fost cei care au readus într-un fel familia la valoarea care i-a dat-o Dumnezeu. Și un predicator puritan, Thomas Hooker, spunea, bărbatul la cărui inimă o îndrăgește afectuos pe soția lui, o visează noaptea, O caută temător cu ochii atunci când se trezește. Se uită gânditor la ea atunci când stau la masă. Umblă împreună când sunt în călătorie. Ea îi stă la piept, iar inima lui se încrede în ea. Ceea ce îi face pe toți să mărturisească despre torentul afecțiunii lui, asemenea unui fluviu în revărsare, care curge cu toată puterea. Atunci când îți exprimi toată dragostea față de partenerul tău, de soția ta sau invers față de soțul tău, nu se poate ca oamenii să nu vadă. În această lume în care oamenii urlă, țipă, strigă după dragoste adevărată, abia așteaptă să vadă un model, copiii noștri, tinerii noștri, cei care mâine sau poimâine vor să se căsătorească, să uită după modele și unii vă spun sunt timorați de-a dreptul și speriați. Dragostea trebuie cultivată, e o floare rară, buruienile astea cresc peste tot, dar dragostea trebuie cultivată. Este și o iubire care nu se stinge. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și spune Domnul Iisus ce a împreunat Dumnezeu, oamenii să nu despartă. Aici este subliniată permanența și unitatea căsătoriei. Și vă rog să observați, Apostolul Pavel citează direct din Geneza, capitolul 2, cu versetul 24, demonstrând că standardul lui Dumnezeu pentru căsătorie nu s-a schimbat. Privind la ceea ce spune Biblia despre rolurile soțului și a soției în căsnicie, să ținem minte că aceste roluri nu sunt arbitrare sau culturale, dar în același timp nu sunt poziții care ne dau privilegii sau ranguri, ci sunt mai degrabă funcții diferite într-o echipă, funcții inseparabil legate de scopul lui Dumnezeu pentru căsnicie. Rolurile în căsnicie sunt o parte a planului perfect al lui Dumnezeu. Și versetul 32 ne spune de ce sunt atât de intens subliniate în Scripture supunerea soției față de soț și iubirea soțului față de soția lui, care de fapt sunt două fațete ale aceluiași lucru, și anume a dăruirii de sine. Taina aceasta este mare, spune el aici. Vorbesc despre Hristos și despre biserica sa. De ce e așa de important ce spune Pavel? Pentru că sacralitatea bisericii este unită cu sacralitatea căsătoriei. Căsătoria ta și căsătoria mea este fie o ilustrare, fie o negare a relației dintre Hristos și biserică. Eu prin ceea ce am în casa mea, prin relația care este între mine și soția mea și mai târziu apoi între noi și copiii noștri, noi fie ilustrăm bucuria și frumusețea unirii dintre Hristos și biserică, fie o negăm. Și Pavel încheie cu încheierea tuturor învățăturilor, dacă vreți, cum zice Solomon în versetul 33. Încolo fiecare soț să-și iubească soția ca pe sine și soția să-și respecte soțul. Nu există o afirmare mai hotărâtă a idealului lui Dumnezeu pentru căsătorie decât acesta. Atunci când soții creștini și soțiile creștine umblă în puterea Duhului Sfânt, se predau cuvântului lui Dumnezeu și își trăiesc viața după cuvânt și se supun a unul altuia în frica lui Hristos, așa cum ne spune Biblia, atunci căsătoria devine, așa cum spunea predicatorul acela puritan, cel mai binecuvântat loc care poate fi sub soare. Fie ca Dumnezeu să lucreze în familiile noastre. Nu ezita să te întorci cu pocăință la Domnul. Dacă știi că trebuie să-ți ceri iertare soțului tău, fă-o. Dacă știi că trebuie să-ți ceri iertare soției tale, fă-o. Dacă știi cumva că trebuie să-ți ceri iertare copiilor tăi, fă și asta. Și voi copiilor, părinților voștri. Nu avem altă șansă ca familii creștine decât să stăm în cuvântul lui Dumnezeu pentru a rezista și nu numai, pentru a fi un model pentru alții. Amin.